VOA 1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, karibu katika VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Leo ni Disemba 30 mwaka huu wa 2022. Ni VOA Express, kipindi cha mwisho cha mwaka 2022. Lakini kuanzia Jumatatu tutakuwa tuna kipindi kingine cha VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Ikiwa kabisa ndio tunaelekea karibu kabisa kukamilisha mwaka, lakini VOA Express bado inabaki kuwa kipindi ambacho wewe unakipenda, kinachoangalia mambo na maswala mbali mbali. Japo leo naona kwamba story ambayo inatawala kabisa ni ya tanzia tu au ya kumuomboleza gwiji wa spoti, na ninamzungumzia Pele, ambaye najua kwa uhakika labda kwa njia moja au nyingine umesikia kuhusu kifo chake. Tutakizungumzia kwa kina tu muda usio mrefu. Kando na hilo, tutaangalia baadhi ya mambo ambayo tuliwapa kupitia swali tulilouliza hapo jana. Tutaangalia baadhi ya mambo mengine yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Muziki pia unakuwa ni sehemu ya VOA Express, miongoni mwa mengine mengi. Na ikiwa Ijumaa kama ilivyoada, kutakuwa na jicho letu ambalo muda usio mrefu tutakueleza linamulika upande upi. Lakini moja kwa moja, Mkamiti, tuelekee kwenye mambo au masuala ya Pele. Nalo jina langu ni Harrison Kamau.
Haswa kama ulivyosema hapo awali, ni kwamba ulimwengu unaomboleza kifo cha mwanasoka mashuhuri katika mchezo wa soka ulimwenguni, ambaye alifariki Alhamis jana hiyo, ikiwa ni Disemba 29. Pele amefariki akiwa na umri wa miaka 82. Alipasua sana kwenye eneo la soka duniani akiwa kijana. Aliyefunga mabao na kuiongoza timu yake ya taifa ya Brazil kwa kutoa mataji matatu kwenye kombe la dunia. Basi kumekuwa kuna maoni tofauti tofauti kutoka kwa mashabiki, wafuatiliaji wa soka. Na pengine kabla ya kuwakaribisha pia wasikilizaji wetu na wafuatiliaji wa soka duniani ambao wapo kwenye line ya simu, hebu kwanza tusikilize huyu ni mmoja kati ya wakazi wa jimbo la New York hapa nchini Marekani, Jonathan Perez, akimuelezea Pele.
I grew up playing soccer, just and to think about like the first player you ever hear about, it's a Brazilian legend. He changed the landscape of the game. I mean, he brought it to what it is.
Nimekulia katika maisha yangu nikiwa nacheza soka na kufikiria kama mchezaji wa kwanza anayewahi kusikia kuhusu gwiji huyu wa Brazil. Alibadilisha mandhari ya mchezo, maana yake alileta kwa jinsi ilivyo. Halafu kuna watu kama Ronaldo, Messi ambao haijalishi wanakwenda umbali gani, kila wanapofanikiwa huwa wakilinganishwa naye. Kwa hivyo yeye ni hadithi tu ya mchezo, na inasikitisha sana kwamba amepita na kuaga dunia.
Haswa basi namna anavyosema Jonathan kwamba amekulia maisha yake kwenye soka, ni kwamba huko New York Pele alisaidia kubadilisha mandhari ya soka katika New York Cosmos, ambao ni klabu ya soka ya New York, na ambao hata wao pia kwenye taarifa yao wameelezea kusikitishwa kwao na kifo cha Pele na mchango aliyotoa wakati timu hiyo ikiwa inasifika huko New York. Na vile vile katika line ya simu pia tuna wasikilizaji ambao wapo kutoka sehemu mbalimbali. Tuna wasikilizaji, wafuatiliaji wa michezo, vijana wana michezo huko nchini Tanzania. Tunaye Eric ambaye naye pia yupo tayari. Ambrose yupo tayari hivi sasa kutueleza kwamba ni namna gani alivyomfahamu Pele na anamkumbuka Pele kwa kipi hasa katika maisha yake.
Karibu sana Ambrose, ukiwa Kisii nchini Kenya. Karibu sana kwenye VOA Express. Sasa kwako wewe, unamkumbukaje Pele?
Naam, nashukuru sana mwanzo kwa nafasi hii. Pia tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa aliyemuumba huyo Pele ndiye amemtoa na ailaze roho yake mahali pema. Kwanza ni kwamba ni kweli Pele amekuwa galacha katika ulimwengu wa soka, amefanya mengi. Tukiangazia maisha yake ya awali yalivyokuwa duni. Hakuwa ni mtu fakiri sana, maskini wa kutajika, lakini baadaye amekuja katika ulimwengu wa soka, amefua mambo na kuwa galacha hasa. Tamilenchina wengine wa siku hizi kama vile Ronaldo, kama vile Messi, ambao nawafika kama vile Sadio Mane, ambao kwa hakika ni wa kutajika aina. Lakini jambo muhimu sana baada ya mambo ya soka, huyu Messi, huyu Pele amefanya mengi, ni yale ya kuwa, kwa mfano, amefanya kuwa balozi na Umoja wa Mataifa, na hasa shirika lake la kuwasaidia hasa alipokuwa katika kule waziri wa michezo, amefanya mengi katika taifa lake. Vile vile amepigana na ufisadi katika taifa lake la Brazil, lakini mimi ni kwamba nikakumbuka wale wasiojiweza. Hivi sio na maana kuwa mbali na kuyafanya mengi kama mtu binafsi, kuwa na ndoto yake na kuhifadhi na kuwa nayo kwa muda mrefu, lakini huyu Pele baada ya mambo ya michezo amekuwa anaangazia utu sana wa binadamu, hasa kwa vijana wadogo. Hivyo basi tunamkosa sana, lakini ndio safari yetu. Lakini tuseme kwamba ya hawa wengine kwa siku hizi wakumbuke maslahi ya wengine, sio tu nao baada ya kuwafikia na ambao wameyapigania maishani, lakini wakumbuke wengine bila kumsahau huyu wetu wa Afrika Sadio Mane, yale anafanya katika taifa lake. Hivyo ni kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya kuwa na Pele, yale yote ambayo ameyafanya maishani tumshukuru, na hasa alifanya kwa mchezo wa soka katika ulimwengu.
Asante sana Ambrose Ogumbo, ukiwa Kisii nchini Kenya, ukiwa kama shabiki wa soka na pia anayemkumbuka vizuri mchezaji huyo gwiji na Pele aliyeaga dunia hapo jana Alhamisi.
Haya basi.
Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea tu na taarifa za kumuomboleza au kumkumbuka gwiji wa michezo ya sporti Pele, ambaye alifariki hapo jana akiwa na umri wa miaka 83.
Umri wa miaka 82. Basi Harrison, unafahamu kama tulivyosema kwamba ulimwengu mzima umeguswa na kifo chake, na huko mjini London taa katika uwanja wa Wembley zimewashwa kwa rangi za bendera ya Brazil, njano na kijani, kwa heshima ya Pele. Basi kama unavyofahamu kwamba Pele pia mbali na maisha yake ya baada ya soka, aliteuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa linalofuatilia masuala ya elimu, sayansi na utamaduni, lilimteua Pele kama bingwa wa michezo wa UNESCO kwa kile ilichosema ni dhamira yake bora kukuza michezo na kusaidia watoto wasiojiweza. Basi vile vile katika laini ya simu hivi sasa tunaye msikilizaji ambaye ni kijana mfuatiliaji wa soka na mcheza soka. Karibu, utuambie jina lako na ni namna gani kifo hiki cha Pele kilivyokugusa kama kijana.
Naitwa Victor Isaac kutoka Mwanza, Tanzania. Kabla ya kuanza kumzungumzia Edson Arantes do Nascimento maarufu kama Pele, mmoja kati ya magwiji waliowahi kutokea katika tasnia ya mpira wa miguu, sio tu Brazil maeneo ya Minas, hapana, na Afrika na dunia nzima kwa ujumla. Na nashukuru kwanza kwa kukaribishwa katika mdahalo wa kumzungumzia gwiji, moja kati ya magwiji wa mpira ambao alishawahi kutokea duniani. Ukimzungumzia Pele, kwanza ni lazima umheshimu kwa alichokifanya katika mpira, ameutendea nini mpira, na hata wakati anachaguliwa kuwa waziri wa michezo pale Brazil mwaka 95, uliona alichokifanya pale Brazil. Kwa hiyo tumefanikiwa kuwashuhudia watu wengi ambao ni maarufu na wamecheza mpira katika mafanikio, lakini ukimzungumzia Pele unakuwa umejenga cycle ambayo ni tofauti na mtazamo wa watu wengine, na ni tofauti na ni moja kati ya wachezaji ambao wamepatikana duniani ambao ni tofauti, au unaweza kusema wametokea kwenye sayari nyingine, kwa maana ya mafanikio aliyoyapata, kwa maana alivyosaidia katika tofauti tu na mpira. Nje ya mpira alikuwa ni very humble, socialize, mtu ambaye ni mtu wa kujishusha, pamoja na kuwa dunia inamheshimu na mafanikio yake yote aliyofanya kwa timu ya taifa ya Brazil, Santos club yake, pamoja na New York Cosmo, lakini alikuwa ni very humble na ni mara chache sana kumuona ambaye ni mtu anayependa show off. Hapana, hakuwa mtu wa hivyo, lakini ameutendea mpira kitu ambacho hatutaweza kukisahau kwa vizazi na vizazi. Japo tulifanikiwa kuwashuhudia magwiji wengi kama akina Diego Armando Maradona, akina Mateus, akina Puskás, lakini Pele ni dunia tofauti kabisa katika upande wa michezo na upande wa kijamii, kwa sababu licha ya kuwa mtu maarufu, licha ya kuwa ni mtu ambaye amejitolea sana katika mpira, lakini pia alikuwa ni mtu ambaye ni very humble, very social, na ni mtu ambaye ana kwa Uswahili tunasema anajichanganya kwa maeneo yote pasi na kujali cheo chake.
Asante sana. Tunapoendelea kumuenzi na kuangalia maisha yake Pele ndani ya VOE Express hivi leo, kwanza kabisa tupate habari za kimataifa.
Mashahidi kadhaa wameiambia shirika la habari la Reuters kwamba wanajeshi wa Eritrea walioshirikiana na vikosi vya serikali kwenye vita vya Tigray wameondoka kwenye miji ya Shire na Aksum na kuelekea kwenye mpaka. Hatua hiyo ni kufuatia mkataba wa amani wa Novemba 2 kati ya serikali kuu ya Ethiopia na TPLF, ambapo vikosi vya kigeni vilihitajika kuondoka Tigray. Eritrea hata hivyo haikuwa kwenye mkataba huo, na kwa hivyo basi kubaki kwa vikosi vyake kwenye eneo hilo kulizua wasiwasi mkubwa na iwapo mkataba huo ungeheshimiwa.
Mashabiki, kama ulivyosikia hapo awali, wa kandanda na dunia kwa ujumla wamepokea kwa njia tofauti habari za kifo cha gwiji wa mchezo huo Pele. Amekufa akiwa na umri wa miaka 82, na umaarufu wake ulitanda kupitia timu yake ya Brazil alipofunga magoli mengi akiwa kijana mdogo na kupelekea ushindi wake mara tatu kwenye kombe la dunia. Pele ni mmoja wa wachezaji bora zaidi wa soka katika historia, ambaye aliweka jina la timu yake ya Santos kwenye ramani ya kimataifa.
Timu za waokozi nchini Kambodia leo zimeendelea kutafuta manusura kwenye mabaki ya hoteli ya kasino, wakati idadi ya vifo kutokana na moto uliolazimisha baadhi ya watu kuruka kutoka kwenye madirisha ikifikia 25. Mamia ya watu wanaaminika kuwa ndani ya hoteli hiyo ya Grand Diamond City kwenye mji wa Poipet, karibu na mpaka wa Thailand, pale moto ulipozuka usiku wa kuamkia Alhamis. Picha zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha watu wakiwa kwenye madirisha pamoja na paa la jengo hilo wakijaribu kuokoa maisha yao.
Russia na Iran wote wameonya kuhusu hatari ya kutofufua mkataba wa nyuklia na Iran na mataifa ya magharibi. Hata hivyo, mataifa hayo yameongeza kusema kwamba huenda mataifa hayo hayapo tayari kufufua mkataba huo kutokana na maandamano ya hivi karibuni kuhusu haki za binadamu nchini Iran, na pia kuhusu vita vya Russia nchini Ukraine. Idara ya kimataifa ya nishati na atomiki yenye makao yake mjini Vienna kwa muda mrefu imeomba Iran kufichua maeneo matatu yanayodhaniwa kuwa na uranium. Kini ma vishore re la e.
Papagori took a pillow for me. If my enemy come for me, Papagori fico to war for me. He took a pillow for me, oh. Papagori took a pillow for me. Yes, he opened the door for me. Papagori took a pillow for me. No, he said it's never had all. Thought you'd give me my testimony.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Kibao Love For Me ndio hivyo tena kinatoweka taratibu, kinatupa fursa ya kuangalia kipengele kingine ndani ya VOA Express ambacho ni jicho letu. Leo basi tunaye Lucy Patrick, yeye anatokea kule Mbeya, ambapo anaelezea jinsi gani kijana anaweza kutengeneza fursa zaidi katika kazi zake ili aweze kuaminiwa na kumfanya kijana awe bora kwa mwaka huu tunaotarajia kuona siku chache zijazo, mwaka wa 2023. Karibu Rosi.
Nikiongelea katika maisha ya kazi ambayo ninaifanya, kitu ambacho nimejifunza kwanza ni kufanya kazi kwa bidii na kutotegemea watu wa kupigie pande, kwa sababu kama kitu unaweza kufanya vizuri na unaweza kufanya kwa uaminifu hata ukiwa peke yako, hakuna mtu yeyote ambaye anaweza akakataa kazi yako. Ukifanya kwa ubora na kwa uaminifu, mtu atakutafuta. Yani fursa zinatengenezwa na uaminifu wako na juhudi zako ambazo wewe unazifanya. Sasa nimekuwa nikiona watu wengi sana wanajaribu kutafuta watu ambao wako katika position ambazo wao wanaamini kwamba ni za juu, wakiwaomba wapigie pande, wawasaidie, si wape madili na vitu kama hivyo. Lakini mimi nikaja kujifunza kwamba kuna fursa nzuri sana katika eneo la uaminifu na kufanya kazi kwa bidii ambazo watu wengi hawajazitambua na kuziona na kuzifanyia kazi. Kwa hiyo mimi nilijikita sana katika kuwa mwaminifu. Unapokuwa umepewa kazi, hata kama ni ndogo, hata kama watu wanaidharau, unaifanya kwa uaminifu. Usiripue tu kwa sababu ni kazi ambayo pengine hujapewa pesa, ama unaona ni kazi ambayo labda umepewa na mtu ambaye ana hadhi kwenye jamii au ni ya kawaida sana. Kwa hiyo unaweka juhudi kwenye vitu ambavyo unaviona ni vidogo. Hivyo hivyo ndio vinakunyanyua, vinakutambulisha. Mtu anaposikiliza anasema, "Ah, sasa mbona hii kazi tumezoea kuona mtu anaifanya labda ni ya kawaida sana, lakini imefanywa kwa ubora wa hali ya juu." Kwa mimi hizo juhudi nilifanya na zikanisaidia kunitambulisha kwa watu wengi ambao hakuna mtu aliyehusika kunipigia pande.
Katika mwaka mpya unaoanza 2023, una ushauri gani kwa vijana ili waweze kufanikiwa zaidi katika maeneo yao ya kazi?
Kwa mimi napenda pia kuwashauri watu wengine kwamba kazi unaoifanya kama ni ya kwako, umeifanya vizuri, hujafanya dhambi, hujamwibia mtu kitu chochote, umepata hiyo fursa kufanya. Jua kwamba ni Mungu amekupa, ufanye kwa uaminifu. Fanya kitu kidogo kwa namna kubwa, hata kama ni kidogo. Kwa hiyo nawashauri pia watu wajaribu kuachana na yale maisha ya kuwategemea watu wa kufanyia kitu, kuwanyenyekea watu. Na kila mtu unayekutana naye katika maisha yako ana sababu ya kwa nini mmekutana. Kwa hiyo hakikisha wewe unatimiza majukumu yako kwa huyo mtu, kuliko tu kuangalia kwamba huyu mtu amenifanyia nini mimi.
Tukiwa tunaumalizia mwaka wa 2022, wewe kama kijana, kuna kitu gani ambacho umejifunza?
Mwaka wa 2022 umenifundisha kwamba lazima na mimi pia najitathmini. Mimi je, ni rafiki mzuri ambaye mtu anaweza akasema mbele za watu akasema kwamba nilikutana na rafiki ambaye sio mnafiki? Yaani kabla sijaanza kuwatuhumu watu kwamba ni marafiki wanafiki, je, mimi ni rafiki wa aina gani? Kabla sijaanza kumtuhumu mtu kwamba hajanisaidia, mimi nimemsaidia nani? Ni vitu kama hivyo ambavyo pia nitasafiri navyo kwa mwaka 2023, na naamini kwamba Mungu atakuwa mwema kwetu. Asante na heri ya mwaka mpya 2023.
Jamani, bali nimekolea moto la nichoma vibaya. Nataka muda niliwazue vyema nisifike pabaya. Na gandaruba kanipatua moyo kanishika pabaya. Na nina muda.
Haya basi, ni kusa huyo na kibao huba. Mambo mazuri kabisa ndani ya VOA Express. Dakika 30 hizi ambazo tumekuwa tukielezea maisha ya mchezaji maarufu wa soka Pele, ambapo umesikia watu mbalimbali wakitoa reaction zao, maelezo yao, namna wanavyomfahamu na namna atakavyoendelea kukumbukwa, na mengi zaidi yanazidi kujitokeza kuhusiana na kifo cha Pele.
Naam, kweli kabisa, wa kufuatia kufutia kifo hicho, yani kuna watu wengi kwa kweli ambao wametoa rambirambi zao, watu mashuhuri ambao naona tu wametoa rambirambi zao kutoka kote au pembe zote za dunia, miongoni mwao wakiwa ni yule ambaye ni Rais waziri mkuu wa India Narendra Modi akiwa mmoja wa viongozi mashuhuri ambao wametoa pole zao, akisema kwamba kifo cha Pele kweli hakiwezi kurudishwa tena na kwamba ni hasara kubwa sana kwa dunia. Na vile vile rais wa Marekani hapa Barack Obama ambaye anasema kwamba ulimwengu utamkumbuka kwa historia kama mmoja wa gwiji wa spoti na ambaye pia alitumia ushawishi wake kuunganisha dunia. Aliyekuwa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama pia hajachelewa, amesema kwamba yeye atamkumbuka kama mchezaji aliyebadilisha namna spoti inavyoangaliwa au mchezo huu wa mipira unavyoangaliwa, wa miguu unavyoangaliwa kote ulimwenguni. Mwingine ambaye pia hajachelewa kutoa rambirambi zake ni rais wa Argentina Alberto Fernandez, akisema kwamba ulimwengu umempoteza mmoja wapo wa wachezaji mashuhuri zaidi katika historia, na anasema kwamba ulimwengu utafuata nyayo zake na kuinua hata hadhi za mchezo huo zaidi kabisa. Mwingine ambaye hajachelewa ni kapteni wa timu ya Argentina Lionel Messi, ambaye amemwenzi mwenzake akisema kwamba wataendeleza spoti kama viwango alivyoweza kuweka Pele. Na hao tu ni baadhi ya viongozi wengi mashuhuri au pia wachezaji ambao wameendelea kutoa pole zao kutokana na kifo cha Pele.
Na wakati huo huko nchini Brazil kwenyewe imetangaza siku tatu za maombolezo mjini Rio de Janeiro na kwenye uwanja wa Santos pamoja na uwanja maarufu wa Maracana, nyumbani kwa timu ya taifa ya Brazil, ambapo mishumaa imewashwa kuonyesha heshima kwa Pele, ambaye ni mchezaji anayekubalika ulimwenguni. Alizaliwa Oktoba 23 mwaka 1940 huko kaskazini magharibi mwa Rio de Janeiro. Kwenye line ya simu hivi sasa basi tunaye msikilizaji Hassan.
Hassan, endelea, karibu sana kwenye View Express. Hebu tueleze hali ikoje kuhusiana na ulivyochukulia kifo cha Pele tu kwa kifupi tunapoelekea kumaliza View Express hivi leo.
Kwa sisi jumuiya wanasoka Tanzania wamesikitika sana Pele kwa mchezaji ambaye wakuigwa watu wengi, ametoa mfano kwa wachezaji wengi, na maana tena
inaonekana kidogo kama tuna matatizo ya mawasiliano, lakini kidogo nimeshamsikia tu Hassan akisema akiwa Tanzania kwamba pia yeye na mashabiki wengi kutoka nchini Tanzania wanamuomboleza gwiji wa spoti. Nafikiri tutakomea hapo kwa sasa ndani ya VOA Express tunapojiandaa kuelekea kuangalia masuala mengine yote kutoka VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa hivi kidogo hebu tuangalie katika swali la leo ambalo tuliuliza hapo jana kwenye mitandao ya kijamii. Aha, Hassan amerudi kwenye line ya simu.
Ndio, ndio.
Oh, asante, asante, tumekupata sasa kwa njia iliyo mwafaka. Endelea sasa.
Yani msiba kwetu umekuwa mzito kwa kweli kwa sisi jumuiya ya soka. Maana amekuwa mchezaji ambaye kwa kuigwa kila mtu anamfuatilia Pele, ndio mfungaji ana magoli mengi kuliko wanasoka wote duniani. Kwa hiyo imetusikitisha sana kwa kweli kwa sisi wa Tanzania na nchi zingine, na pole sana kwa Brazil huko, imekuwa msiba mzito sana kwao.
Ni namna gani basi unadhani Pele ataendelea kukumbukwa na nyinyi wanasoka mtaendelea kuenzi yale mliojifunza kutoka kwa Pele, enzi za uhai wake, enzi akiwa anasakata soka uwanjani? Nini ambacho mtaendelea kukienzi na kukifanyia pengine kukiboresha zaidi katika kizazi kijacho na kijacho?
Yaani kitaendelea kuboresha katika kumwenzi fundi wa mpira Pele ni uhodari wake, umahiri wake katika akiwa uwanjani anacheza soka. Alikuwa mchezaji ambaye yani ni mchezaji wa kuigwa kwa kweli. Yaani itabaki kumbukumbu milele na milele, vizazi na vizazi, itabaki yani kumbukumbu zake haziwezi kufika kwa kweli.
Shukrani sana, tunakushukuru sana Hassan kwa mchango wako. Na kama tulivyokueleza msikilizaji, Pele amefariki kutokana na ugonjwa wa saratani, na amefariki akiwa anazungukwa na wana familia yake wakiwemo pia watoto wake, ambao pia walieleza masikitiko yao ya kuondokewa na baba yao kupitia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo mtandao wa Twitter. Na sasa basi, hebu tuangalie kwenye swali la leo, kile ambacho tulikuuliza wewe msikilizaji. Mawaziri watatu wajiuzulu nafasi zao katika serikali na kujiunga na upinzani. Je, hii inamaanisha nini katika siasa za DRC? Kuna maoni lukuki, lakini baadhi ambayo tutakusomea hivi sasa ni kutoka kwa David Yatimizwe Rukita Kita Mungwa. Amesema kwa sababu wanaojiita wafanya siasa DRC wengi wao wanatafuta ajira tu. Kujiuzulu kwao inamaanisha wao hawataki kutumikia raia. Mwakani tutawapa fundisho kwenye uchaguzi wa DRC.
Amani Kasali anasema kwamba wakufanya hivyo kwa hiari yao wenyewe, ni watu ambao wanaongozwa na akili za wengine.
Bonnie McJames Itembia yeye ameandika, kabla ya kutangaza kujiuzulu kwao, siasa za DRC ni tofauti na nchi nyingine, yani kujiuzulu kwao hakutabadilisha chochote kile.
Jack Amerigo anasema haya yote yalitarajiwa pindi tu baada ya Moise Katumbi kujitoa katika muungano wa Sacred Union ambao uliwaleta pamoja vigogo wakuu wa kisiasa wakiwemo Rais Tshisekedi, Jean Pierre Bemba, Freddy Matungulu na wengineo. Kwa hivyo kwa kutangaza kwao haijashangaza watu.
Emile Mwawa anasema Tshisekedi inaonyesha kwamba hakufanya vyema hapo DRC, na sio kwamba watu wote wanamkubali ndio maana upinzani unakuwa mkubwa hivyo.
Ahadi Fazili Fidele anasema yuko kule Maniema DRC, anasema nawapenda sana wapasha habari wote wa VOA, nami kwa niaba yangu nasema asante sana Fidele. Na sasa unasema kwamba mawaziri hawa watatu kwa kujiuzulu kwao wameona kama jambo hiyo haikuwafurahisha. Mimi ni shabiki wa VOA sugu, asante sana.
Kamate DJ Mix kutoka Kipese unasema hiyo ndio demokrasia katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na hao wanaunda upinzani utakaogombania urais mwaka 2023. Sasa basi hapo ni kuangalia nini kitakachofuata. Na mwingine basi ambaye tunaye ni Jermaine Matumo Kabuya, yeye anatokea DRC. Anaandika kwamba mawaziri hao wameonyesha wazi wazi kama wanatumikia cheo, maana hawaangalii maslahi yao binafsi ila wanaangalia masuala ya wananchi na demokrasia ya kweli. Vile vile tunaye huyu Raymond Lendiki Molel, yeye anasema kuna jambo limewakera ndani ya serikali ya Tshisekedi, hivyo wameona bora wajiuzulu na kuhamia chama cha upinzani. Siaga Enoki yeye ameandika kwa upande wake haoni sababu kwa hao mawaziri watatu kujiuzulu. Ni kwa nini wajiuzulu sasa na sio mwanzo? Basi wengine tu niwape shukrani, ni kwamba Mudekere Emmanuel, shukrani kwa kutoa mchango wako. Emmanuel Konas, Joyce Upendo, tunashukuru kwa mchango wako. Vile vile Abundance Sela, tunakushukuru. Eric Otieno, asante pia kwa kuchangia kuhusiana na swala hili la mawaziri watatu wa DRC waliojiuzulu.
Kweli kabisa, tunapokamilisha VOA Express pia tunamalizia na taarifa za tanzia, tunapomkumbuka mwanahabari wa siku nyingi nchini Kenya marehemu Catherine Kasavuli ambaye pia amefariki dunia kutokana na saratani. Na miongoni mwa viongozi mashuhuri ambao wametoa rambirambi zao ni pamoja na Rais William Ruto nchini Kenya, na pia fani yote ya utangazaji sio tu Kenya bali Afrika, ambako alikuwa amejulikana sana wakati wake akisoma habari. Na kwa hivyo pia hapa VOA hii tunatoa pole zetu kwa familia na jamii na rafiki za Catherine Kasavuli. Kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nimekuwa naye
Naitwa Mkamiti Kibayasi,
pamoja na wengine wote walioshiriki kuleta pamoja VOA Express hivi leo. Tunawatakia wakati mwema popote.
Sije basu kwenye chasoro, benzi na ya jua, siomi matani unakoro, kwa tani semati chaumia, sije basu kwenye chasoro, pressure tasumia.